Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Baie welkom by vanaand se Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete saam met dokter Jaco van die Kerk. En ons gesels ses gege vir ons 'n bietjie oor 'n paar nuus stories en dan so 'n bietjie later gaan ek vir jou vertel oor waaroor ons vanaand gesels, ons onderwerp waar ek jy lekker kan saamgesels as jy enige vrae het en ek kan seker maar die aap uit die mou laat en sê ons gaan oor aap pokke praat, so as jy enige vrae het oor aap pokke, asseblief laat weet vir ons op ons WhatsApp lyn. En dan is dit ook vandag Jaco se verjaarsdag. Jaco, dankie dat jy inkom op jou verjaarsdag en ons steeds kom uitsaai van ons by Groot FM en ek is seker die wat saam luister wens vir jou regtig 'n ongelooflike mooi jaar wat voorlê en die meer. So
baie dankie Pieter en dankie vir almal wat luister ook en dit is lekker om hier te wees en dis eintlik lekker om uit te saai.
Sien iemand sê hierso baie geluk met jou verjaarsdag dokter. Mag goedheid en guns deel wees van jou en mag jy altyd bewus wees van sy liefde en genade in jou lewe. Dankie vir jou harde werk. Dit kom van Marlene af.
Dankie
en,
Marlene.
Ek gaan nou weer so 'n paar boodskappe lees. So as jy graag 'n boodskap aan Jaco wil stuur, is jy meer as welkom. Jy het ons nou ons WhatsApp nommer al 0616104576. Onthou standaard dat die begeld. Jaco, kom ons praat 'n bietjie oor die stygging in COVID gevalle wat nou 'n bietjie afplat lyk het vir my. Dit lyk my ons is nou deur wat fase 5 of
ja, Pieter, hulle begin nou al tel aan 5 en ek weet nie of dit 5 of 6 is nie, maar gelukkig kan ons sê daar's 'n afname of 'n afplatting weer in die getalle wat elke dag gediagnoseer word. So daar was onlangs 'n toename in die koronavirus gevalle landwyd en dit is gelukkig besig om af te plat volgens professor Cohen wat hoof van die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes is. En hy is hoof van die Sentrum vir Respiratoriese Siektes. So die getal nuwe koronavirus gevalle het in 8 van die land se 9 provinsies afgeneem die afgelope week. Dis net in die Noord-Kaap waar die gevalle nog styg, maar dit is eintlik maar dink ek regtig waar eintlik weglaatbaar klein. Landwyd is daar in die week 20 basies of in week 20 16 tot 22 Mei 34,925 gevalle aangemeld en 'n 27,9% afname in virusgevalle teenoor die week wat week 18 was. So ek dink daar's regtig 'n groot afname in die hoeveelheid nuwe gevalle en ek dink daar's baie redes voor. Een van die redes is maar die aard van die saak, die inentings dink ek wat tog 'n effek het. En die ander ding is baie van die land is reeds geïnfekteer gewees en mense het nog steeds teenliggaampies wat vir jou half beskerm teen die herinfeksie wat nou kon gebeur het.
Dit was eintlik my volgende vraag aan jou gewees want baie mense het gesê vlaag 5 gaan nou kom en hy gaan net so groot wees soos vlaag 4. En ten spyte van die inperkings wat so bietjie meer was met reëls en regulasies met vlak veral met vlak 3 en so bietjie minder met vlak 4. Lyk my nie dat daar enige invloed reg op ons gehad het nie. Ek meen as mens kyk na vlak 5, dink jy dit is miskien ook omdat dit net 'n subvariant is van die Omicron variant dat dit nie so erg was nie? Want ek weet ek as mense gaan kyk daar buite, ek meen ons loop buite sonder maskers rond wat is nie gedoen te vlag 4 nie en vlag 3 nie en tog was daai twee vlag baie erger geweest as vlag 5 en hier is ons deur dit en ons weet nie eens amper daarvan nie.
Ja Pieter, ek dink as mense gaan terugdink vlag 3 was waarskynlik die slegste wat ons beleef het. Vlag 4 was sleg, maar nie so sleg soos vlag 3 nie. En as jy gaan kyk na die getalle wat geïnfekteer is op daai stadium, getalle van mense met erge variante, ek meen die Delta variant dink ek is die een wat die meeste mense sleg gevang het, die meeste komplikasies, meeste sterftes gehad het in daai tyd. As jy daar geïnfekteer was en jy dit oorleef en jy is deur die ding, dink ek het jy redelike immuniteit. En ek dink die Omicron variant was net 'n baie swakker variant as wat die Delta variant was. En ja, soos ek sê, ek dink die immunisasies het 'n groot effek. Ek dink die booster immunisasies het ook nog 'n groot effek, maar ek dink die grootste effek is omdat die meeste pasiënte wat reeds 'n hoë risiko is vir infeksie reeds geïnfekteer was.
Net nou gaan ons 'n bietjie kyk na die storie oor die DA wat die omboed wil nader oor hongerpasiënte in Kimberley se hospitaal bly. Ons geskakel daarvoor. Ons is selfs 'n bietjie later oor apokke as jy enige vrae het oor die nuwe ek wil nie eintlik sê nuwe nie want ek meen Jaco het my artikel gewys wat al reeds wys in 58, maar ja. As jy enige vrae het oor hierdie, ons gaan 'n bietjie daaroor gesels 061 610 4576. Onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons het nou al eintlik hier oor gepraat oor hospitale wat nie hulle pasiënte met voedsel voorsien nie of dan net brood en die meer. En ons het hier ook gesels, Jaco, ek meen hoe belangrik is voedsel wanneer dit kom by mense se gesondheid, weet. En ek sien nou die DA wil nou die omboed nader oor hongerpasiënte in die Kimberley Hospitaal.
Ja, Pieter, volgens dan alle gerugte en rapportering van die media, het die pasiënte sedert maandag wat in Kimberley Hospitaal is, honger begin ly, omdat die hospitaalsdiensverskaffers wat ten spesifiek dan nou vir voeding en voedsel daar is, gestaak het en niks is afgelever nie. Die DA in die Noord-Kaap het die gesondheidsdepartement genader, wat dan eintlik in die begin ook ontken het dat dit die geval is, maar dit is dan nou uit die hart van die saak, jy weet, is daar altyd 'n rookie is daar seker maar 'n vuurtjie ook, ja. Dat pasiënte letterlik hulle eie selfone moes gebruik om hulle familie te bel om vir hulle kos te bring.
Sure.
Nou, jy is al klaar siek, jy is al klaar nie op 'n goeie plek nie, niemand wil in 'n hospitaal wees nie.
Al nie 'n staatshospitaal.
Definitief nie. Maar op die beste van tye, denk ek nie is 'n hospitaal 'n plek waar mense wil tyd spandeer as jy het op 'n ander plek kan doen nie. Maar dat dan jy nou in hierdie situasie sit waar jy eintlik meer energie nodig het om deur jou siekteproses of operasie te kom en jy het glad nie kos wat tot jou beskikking is nie of jy kan glad nie gevoed word nie. Nou sonder ordentlike voeding is jou risiko vir infeksies hoër, jou herstelkoers gaan eintlik baie laag wees, want jy gaan nie genoeg energie vir die aan mense kan gee nie. Maar aan die einde van die dag sê die gesondheidsdepartement, weer eens, dit is eintlik net 'n skuif van skuld. Dit is eintlik hulle diensverskaffers wat net nie opgedaag het nie. Nou die vraag is, het hulle diensverskaffers betaal? Jy gaan dit nooit weet nie. Die ander vraag is, is dit 'n diensverskaffer probleem tussen die diensverskaffer en hulle werknemers, of is dit 'n ding tussen die staatssektor of die gesondheidsdepartement en die diensverskaffers? En wat die DA eintlik net wil hê, lyk dit vir my, is dat daar gebeurlikheidsmaatreëls in plek gestel word om so iets te verhoed in die toekoms. Dat die hospitaalbestuur en die gesondheidsdepartement eintlik net planne beraam, eintlik maar net 'n plan B het vir as so iets gebeur. Want hierdie goed gebeur en ons weet ons bly in 'n land waar stakings en hierdie tipe van goed algemeen is. Ek dink as jy in ander eerste wêreld lande gaan, hulle ken nie stakings soos ons dit ken nie. So ja, ek dink net wat die DA beoog is dan aan die einde van die dag om die hospitaalbestuur en die departement van gesondheid te dwing om letterlik proaktief op te tree om te verhoed dat pasiënte honger ly.
En in die laaste in die storie voel ons bietjie prant oor apokke. Is 'n artikel op marulamedia.co.za oor wat my nogal stom geslaan het, en jy moet bietjie vir my help hierso, want ek weet nie wat hier aan gaan nie. Maar 'n vrou sal twee keer geboorte gee aan dieselfde baba.
Ja, Pieter, dis eintlik 'n feel good storie, kan ek amper sê, nou maar in Engels. Maar is ook 'n ding wat net, dink ek, in eerste wêreld lande gaan gebeur. So dis 'n ma van Florida in Amerika wat dan gehoor het haar baba seun het 'n spinaal spinaal defek, en oorspronklik is daar vir haar gesê daar gaan niks gedoen kan word vir die baba nie. Die baba gaan met hierdie abnormale spinaalkanaal gebore word en dit is hoe dit is. Sy het toe gegaan vir 'n tweede opinie by mediese span in Orlando wat dan spesialiseer in fetale chirurgie. So dis eintlik maar chirurgie wat gebeur voordat die babietjie gebore word. So wat dan basies gebeur is die chirurge gaan of die fetale chirurge gaan en verwyder die baba uit die uterus, herstel die defek, het sy dit dan nou spinaal defek of hart defek. Daar's verskillende goed wat gedoen kan word. Baie van hulle is gastro-intestinale abnormaliteite, hierdie kindertjies wat se buike nie mooi toe is voor nie. en jy kan dan hierdie kinders gaan opereer, jy sit hulle terug in die uterus vir die volle termijn, omdat jy hierdie kinders wil so lang as moontlik in die uterus hê vir longontwikkeling en longmaturasie, en dat hierdie kinders dan op groter kans op oorlewing het met geboorte, sonder hierdie defek. So wat gebeur het is, hulle die afgelope week het hulle hierdie ma geopereer, die baba uitgehaal, die defek aan die neuralbuis in die rugstreng herstel, en om weer teruggeplaas om nog 11 weke in die baarmoeder deur te bring, of in die uterus deur te bring. En dit lyk asof, sy sê dan ook daar op haar sosiale media platforms, dat die dokters haar vrugwater met 'n soutoplossing vervang het, wat eintlik maar soos ons ken saline is. Nou, dit is so, dat as 'n mens 'n babietjie gaan opereer en uterus gaan oopmaak voor die geboorte, is daar 'n verhoogde risiko vir voortydse kraam, voortydse ruptuur van vliese ensovoorts, voortydse loslating van die placenta, wat daar dan in premature kraam kan sit, en dit is ook hoekom die dokters dan nou al baie fyn dop hou, vooral in die volgende 2 weke, om te kyk dat dit nie gebeur nie. So daar is ook goed wat mens kan doen, om dan kraam en spontane kraam, wat dan kan begin te onderdruk. Ek dink dit is vir ons wat in die derde wêreld land eintlik bly ten opsigte van dit, eintlik moeilik om, om in te sien hoe jy 'n ongebore baba kan opereer, maar dit wys net dis moontlik, en dit wys net dit word gedoen, en dit word meer algemeen gedoen as wat ons dink, ons hoor net van 'n klomp van dit nie. Dit is 'n super gespesialiseerde veld, en is 'n ding wat ek dink regtig nog baie ontwikkeling nodig het, maar ek dink dit is ongelooflik indrukwekkend, en ek dink dit is 'n baie goeie uitkoms wat hierdie ma tot nou toe het.
Net 'n vraag, weet baie sê dat, jy weet, 'n kind kan al klaar traumatiese ervarings ervaar in die baarmoeder, wat dan, weet, moontlik dan kan lei tot sielkundige afwykings, bietjie later. Denk jy nie dat dat so een traumatiese, ek meen, om nog voor geboorte deur 'n groot chirurgie te gaan, nie dalk, weet, moontlik later in die lewe van die kind probleme kan veroorsaak psigies nie?
Ja, Pieter, ek dink dit is een van die plekke wat 'n mens nog baie navorsing gaan moet doen, maar ek dink dit is definitief moontlik. Uit die aard van die saak met hierdie fetale chirurgie, die baba se bloedvoorsiening en se suurstofvoorsiening en se voedingsvoorsiening kom nog steeds van die moederlike sirkulasie af. So hierdie baba se ontwikkeling is tot so mate nog so dat sy of hy, afhangend van wat se babietjie dit is, nog nie op hulle eie kan oorleef nie. So ek dink tog daar is 'n stres respons. Ek dink tog hierdie kinders gaan deur stres en spanning wat ons dalk nie kan optel nie. En dit sal interessant wees as mense sien as dit meer algemeen word wat die effek is op daai kinders. Ek weet daar's al studies gedoen oor die ontwikkeling van kinders wat met 'n normale geboorte in die wêreld gekom het of wat deur 'n keiser verlos is en hoe hulle ontwikkel en emosioneel ontwikkel en kognitief ontwikkel later in hulle lewe, en ek dink hierdie is net 'n derde been van daai studie wat dalk in die toekoms vir ons antwoorde gaan gee, maar ek dink dis nog net 'n spekulasie, maar waarskynlik gaan daai effek wees.
Net hier nog gesels ons 'n bietjie oor aapokke, so bly gerus ingeskakel daarvoor as jy enige vrae het oor dit. 061 610 4576, onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Dankie dat jy saamluister vanaand. Ons gesels bietjie oor aapokke. Dit het nou so bietjie in die nuus uitgekom die laaste paar weke, en ek dink mense het baie vrae oor dit, en gelukkig het ons vir Dr. Jaco van die kerk hierso om vir ons te laat weet of ons reg is of nie. Jaco, kom ons begin eers by die begin. Weet, wat is aapokke? Is dit dieselfde as chickenpox? Weet, die pokke? Wat is die oorsprong van aapokke?
Ja, Pieter, aapokke is die eerste keer ontdek in 1958 en is vir die eerste keer in 'n mens gesien, of die eerste menslike geval van aapokke is gerekordeer in 1970 in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Nou, as jy gaan kyk na die oorsaak of die oorsaak van aapokke, is dit 'n virussiekte. En ons deel die virusse op in DNA en RNA virusse. So hierdie is 'n DNA virus van die pokke of Pox viridae, en waterpokkies is ook deel van die Pox viridae. Ek dink die een van die groot verskille tussen waterpokkies en aapbokke is dat waterpokkies se letseltjies juk en of is seer as dit oopgaan, sensitief wat die aapbokke nie is nie. En aapbokke gee vir jou baie keer hierdie erge limfklier vergroting of limfklier aantasting, hierdie kliere in die nek en die lieste en onder die arms wat swel, wat waterpokkies gewoonlik nie doen nie. En dan die inkubasie tydperk of die tydperk vandat jy geïnfekteer is, totdat jy siekte kry by aapbokke varieer van 5 tot 21 dae en dis baie vinniger by waterpokkies. Maar aapbokke is deel dan nou van die Pox viridae familie en dis deel van die, en onder die familie is dan nou genus, so dis 'n groot familie, en, want ons sal nou maar basis sê die mens, en onder die mens is daar dan nou subtypes mense, so die subtype van virus is die orthopox virus, en dan onder hom is daar nou twee gesinslede wat een van Sentraal-Afrika afkom en een van Wes-Afrika, en die Sentraal-Afrika een is gewoonlik die een wat die slegste siekte vir 'n mens kan gee. Nou, dit is oorspronklik in die laboratorium geïsoleer, daai 1958 is eintlik by ape wat vir navorsing gebruik is gediagnoseer of ontdek. En dis hoekom die term aappokke daarin gegee is. Maar dit is ver langs familie van die waterpokkie virus.
En baie mense het gesê dat ek weet nie of dit nou deel is van jou mediese mite minuut nie. So miskien moet ek eers wag dat kom ons doen eers jou mediese mite minuut en dan as dit my vraag geantwoord dan gaan ek nou nie vir jou vra nie, maar as dit nie is nie dan gaan ek vir jou vra net hierna. Tyd vir Jaco se mediese mite minuut.
Ja, ons praat nou oor aapbokke. So die Wêreldgesondheidsorganisasie het gesê dat aapbokke is eintlik 'n siekte wat enige iemand kan kry. En die of 'n groot deel van die media blootstelling aan aapbokke is eintlik dat mense glo dit is net 'n gay of homoseksuele siekte. En dit is nie net nie, jy hoef nie 'n homoseksuele verhouding te of 'n gay persoon te wees om aapbokke te kry nie. En ek dink dit is een van die mites daar buite is dat mens tot mens oordrag net is as gevolg van die feit dat jy noodwendig dan 'n homoseksuele verhouding met iemand het.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons het selfs 'n bietjie oor aapbokke en as jy enige vrae het vir Dr. Jaco, jy is welkom vir ons te vra by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Jaco, jy het 'n bietjie vertel oor die oorsprong van aapbokke. Wat is die simptome en hoe word dit dan deur mense versprei?
Ja, Pieter, ek dink as mense gaan kyk na die Wêreldgesondheidsorganisasie, het hulle 'n baie mooi gevaldefinisie van hoe definieer jy die simptome en tekens van aapbokke en hoe diagnoseer jy dit? So hulle sê dit is 'n persoon van enige ouderdom wat dan nou presenteer met hoofpyn, koors, limfadenopatie wat dan nou eintlik net vergrote en geswelde limfkliere is. Melgie wat spierpyne, gewrigspyn, hierdie algemene lyfseer wat mense kry met griep ook, swakheid, rugpyn en dan 'n uitslag wat jy nie daarmee saam verwag het nie, maar wat nie verklaar kan word met iets anders nie. Nou die ander goed wat baie so lyk is varicella zoster wat gordelroos is, want onthou hierdie aapbokke se papilles of se uitslag ontwikkel in verskillende fases. Dit begin eers net as 'n rooi kol. Dan word dit 'n vesikel. In daai vesikel wat eintlik 'n voggevulde blaasie is, hy lyk of hy later uitdroog en hy maak 'n ulkus binne-in, eintlik so halwe 'n indentasie of 'n induiking in sy sentrum. Hy droog uit en dan word hy so 'n korsie en dit maak dan later 'n letsel. Nou afhangend van die stadium van hierdie uitslag moet 'n mens dit onderskei van goed soos varicella zoster wat dan nou gordelroos is, masels, dan die goed wat ook in Wes en Noord-Afrika en Sentraal-Afrika voorkom, goed soos Zika, dengue koors, chikungunya koors, dan herpes, primêre en sekondêre syfilis lyk op 'n stadium so. die seksueel draagbare siekte chancroid lyk op 'n stadium so molluscum contagiosum wat baie algemeen in Suid-Afrika is lyk ook soos een van die stadiums en dan sommige van die bakteriële velinfeksies kan ook so lyk. So jy moet daai goed uitskakel voordat jy sê en voordat jy begin dink aan apokke omdat dit so 'n nie endemiese siekte van ons land is nie. Plus dan moet jy gaan kyk is daar 'n moontlike kontak van iemand wat met apokke in kontak kon kom? Is daar 'n toergeskiedenis? Is daar dalk homoseksuele omgang gewees, gewoonlik man tot man omgang en of is die persoon moontlik in kontak met een van hierdie diere gewees? Sou jy al daai simptome en tekens hê, dan kan jy dit verder vat en jy kan dit gaan toets. En nou in die begin kan 'n mens dit toets met 'n PCR of 'n PCR of polimerase kettingreaksie, is op dieselfde manier eintlik as wat ook die koronavirus getoets word. So mens doen ook of 'n keel of 'n neus swab en dan as mens begin letsels kry, kan mens hierdie letsels ook wegstuur. Het sy dan nou vir mikroskopie, wat elektronmikroskopie is, en dan ook die PCR toetse. So dis die manier hoe ons dit diagnoseer. Dit is 'n aanmeldbare siekte. Mens moet net sê, die inkubasietyd het ons nou gesê is 5 tot 21 dae. So enige iets vandat jy geïnfekteer is, totdat jy siek word, waar hierdie virus repliseer om genoeg te word om vir jou simptome te gee, kan eintlik baie lank vat, van 5 dae tot 3 weke. Dit is gewoonlik 'n self-limiterende siekte, so meeste mense word nie so siek dat hulle gaan doodgaan daarvan nie. Maar afhangend van waar jy in die wêreld is, is jou mortaliteitssyfer of jou sterftesyfer enigiets tussen 0 en 11%. So erge siekte is gewoonlik dan nou uit die aard van die saak het ons nou gesê die slegste variant kom uit Sentraal-Afrika uit. Jong kindertjies onder 5, iemand wat immuunonderdruk is, en dan mense onder 40 wat dan nou nog nie 'n waterpokkie inenting gehad het nie, want die waterpokkie inenting beskerm mense tot 'n mate teen hierdie virus ook. So ek dink aan die einde van die dag, dis die manier hoe ons dit diagnoseer en dan van daar af kan die mense dan nou behandel. Hoe dit oorgedra word uit die aard van die saak, ons sê dis 'n zoonose en 'n zoonose beteken dat daar is van dier na mens oordrag en dit is of dan hierdie mense wat in Afrika die bos middels af of vleis gaar maak wat nie ordentlik gaar gemaak is nie wat dan nou besmet is in die diere wat hulle dan nou eet of dan met slijmvlies aanraking of dan met druppelverspreiding, maar dit moet 'n groot volumes speeksel en druppel oordrag wees. Mens tot mens oordrag vind plaas omdat dit, en ek moet sê dit is baie baie raar, maar omdat dit ook oorgedra kan word in dan liggaamsvloeistowwe, as daar seertjies is op slijmvliese, en dis waar die hele storie vandaan kom waar ons nou in die oriemiete ook gepraat het, dat dit dan gestigmatiseer word baie keer as 'n homoseksuele siekte, omdat daar baie gevalle is waar man tot man seksuele kontak ook dan die oordrag van hierdie virus dan aangehelp het. So ek dink dis maar die groot redes van oordrag of groot maniere van oordrag, maar mens tot mens oordrag is baie raar en jy moet groot volumes of groot hoeveelhede van hierdie virus in kontak mee kom vir lang termyn om regtig siek te word daarvan.
Daar was nou nuus gewees die afgelope paar dae dat viraloë was nogal baie verbaas om te wees dat daar farmaseutiese maatskappye alreeds 'n enstof vir apokke ontwikkel het in 2019 en baie het gesê dat hulle is eintlik verbaas dat 'n mediese maatskappy die onkoste sal aangaan omdat dit nie so groot aanmeldbare siekte was op daai stadium.
Ja, en ons het dan nou voor die program ook daaroor gepraat. Ek dink as ons gaan kyk wanneer is die apokke die eerste keer ontdek, 1958. Rukkie later is HIV ontdek en is op dieselfde manier oordraagbaar. En mens wonder of hierdie maatskappye nie gedink het dalk kan apokke op dieselfde manier versprei en op dieselfde vlak versprei as wat HIV versprei het nie. En dit is so, as mens 0 tot 11 of 1 tot 11% mortaliteit het, is 1 uit, of 10 uit elke 100 mense sterf daarvan, dan is dit die moeite werd om immunisatie te maak. Nou, dit het nou nie so gebeur nie, maar daar is in Amerika immunisatie beskikbaar, wat bekend staan as Imvamune of Imvanex. Dit is nog nie in Suid-Afrika nie, maar uit die aard van die saak hulle dink daaraan, en dan is daar, dan nou uit die aard van die saak die waterpokkie immunisatie wat by ons beskikbaar is, wat dan nou gedeeltelik effectief is daarteen. Ek dink hulle sê hier vorige data in Afrika sê die waterpokkie vaksin is so omtrent 85% effectief
so.
Om ook aapokke te voorkom.
So, meester is Afrika, mien as jy my oude dom is, dan was jy 10 10 al toe, was dan voor ingeënt in elk geval.
Ja, dis hoe kom hulle dan nou, ek weet Lancet het nuusbrief uitgebring, wat dan nou onlangs deur 'n professor Wardas geskryf is, wat sê ook, mense onder 40, wat nie die inenting gekry het nie, hulle is op hoër risiko as die res, maar die meeste mense het die waterpokkie inenting gehad, so dan mens 85% kans om dit nie te kry nie.
Ons het hier nou weer teruggedag, ons bietjie kyk na van die vrae wat deurgekom het, juist in verband met aapokke. En as jy nou enige vrae het wat nie medies of nie op finansie onderwerp tot betrekking het nie, is jy ook medies welkom om vir Jaco te vra, en vra vir Jaco by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons het vroeg gesels oor aapokke. En daar is 'n paar vrae wat hier gekom het en ons moet kyk daarna. Iemand vra hierso, Jaco, hoe weet 'n mens, mense is ingeënt as jou ouers miskien ook nie vir jou gesê het jy is ingeënt nie? Omdat ons 'n bietjie vroeg praat, weet as jy dan moontlik ingeënt is met die waterpokke en stof, jy dan tot 'n 85% kans van immuniteit het teenoor aapokke.
Ja, dit is 'n baie belangrike vraag, dink ek, en die maklike antwoord is, mens kan bloed trek, en dan doen mense antilichaam titer of antilichaam telling. So as 'n mens blootgestel word aan 'n hetsy virus of bakterie, dan reageer jou liggaam deur antilichame te maak. En daar is twee groot tipes antilichame wat 'n mens maak. Ons praat van IgM of IgG, is die twee grootes. Daar is verskillende ander immunoglobulien of antilichame ook. Maar IgM word gevorm as jy akute siekte of aktiewe siekte nou het. So as jy nou waterpokkies kry, gaan jou waterpokkies se IgM toets positief wees. As jy dan nou genees is, gaan jy geheuselle kry of jy gaan antiligame hê teen waterpokkies wat dan in jou liggaam gaan bly sirkuleer en dis IgG. So jy kan bloed trek en jy kan jou IgG of immunoglobulien G antiligame laat trek en jy kan so toets, is jy immuun al dan nie. Ons wat in die medisynebedryf is, byvoorbeeld iets soos hepatitis B, ons is allemaal ingeënt vir hepatitis B, en ons moet elke 5 jaar eintlik, as ek reg onthou, elke 5 jaar ons titers laat trek, en as jy dan onder 'n sekere hoeveelheid antilichaam het, dan moet jy weer 'n booster kry. En net so kan jy gaan kyk of jy jou waterpokkies immunisasie op datum is, en nie net waterpokkies nie, enige van die immunisasies kan mens jou antilichame gaan toets.
Dan nog 'n vraagie, dit is eintlik, ek dink, wat verband hou, of nie, dis nie wat verband hou met laasweek se vraag nie. Laasweek het ons 'n bietjie gesels oor watertoename of waterinname, maar wat gesê het, hulle drink letterlik 6 liter per water, of net 6 liter water per dag. Die persoon vra naam Pieter en dokter Janko, na aanleiding van verlede week se water, hoeveel beveel dokter aan? Tel koffie, thee en melk ook as vloeistofinname? Dankie vir die inligting.
Ek dink het hang af of jy op die eet is al dan nie. Die meeste van die mense wat op hierdie vinnige verlies die eetprogramme is, gaan vir jou sê, koffie, thee en melk tel nie as deel van jou daaglikse inname van water nie, maar dit tel wel as vloeistofinname.
Okay.
So dis belangrik. wat is genoeg water? Dit varieer van mens tot mens. Het hang af of jy oefen, het hang af hoe actief jy is, het hang af in watse omgeving jy is. Is sit jy heel dag in 'n lugversorgde vertrek teen 20 of 21 grade, of werk jy buite en jy verloor baie vog daardeur. So dit varieer dramaties. Daar's mense wat basies 500 of 750 ml water inneem deur die dag en dis vir hulle genoeg. Ander mense 3 liter water. Maar ek wil sê, as mens gesond leef en jy leef gebalanseerd, gaan jy ongeveer seker 3 liter water 'n dag nodig hê. Al die vloeistowwe wat jy inneem is vloeistof. As ons iemand in 'n hospitaal opneem en jy wil hulle in stand hou met vog, dan gee ons hulle 10 ml per kilogram per uur. Kinders, enigiets tussen 10 en 20 ml per kilogram per uur, maar dan hou ons ook hulle urine produksie dop. Dan moet jy 0,5 tot 1 ml per kilogram per uur urine ook produseer. Anderster is daai vogbalans nie reg nie. So ek dink dit gaan oor vogbalans en dis kom ek sê, dit varieer tussen mens tot mens. Hoeveel water regtig vir jou gesond is.
Dan nog 'n vraag wat vra 'n goeie naam. Ek sal graag wil weet wat veroorsaak ontsteking in my heup en hoe kan ek dit behandel deur middel van infiltrasie moontlik, want ek is 'n diabeet en kortison is gif vir my.
Ja, ek dink daar's 'n paar belangrike goed ook vrae gesê word. Een is die definisie van ontsteking. Nou, ontsteking kan wees of 'n infeksie of inflammasie. As dit infeksie is, is dit hard van sake 'n bakterieële ding en met diabetes is dit 'n gemors. Maar gewoonlik is die ontsteking wat die meeste mense van praat meer 'n inflammasie respons. Nou, jou inflammasie kan wees van verskillende goed afhangend van die struktuur wat aangetast is. Dit kan wees vroeë artritis, dan gaan infiltrasies nie werk nie, dan gaan dit gewoonlik maar een of ander ortopediese prosedure nodig wees. Dit kan wees 'n labrumskeer. Nou, jou labrum is die kraakbeen wat om jou eintlik waar jou potjie, kan ek amper sê, in die bekken is, waar in jou heup ingaan, hy kan 'n skeertjie in hê wat inflammasie veroorsaak. Baie van die ortopede kan dit gaan regmaak met 'n kamera. Jy kan 'n trochanteriese bursitis hê, met ander woorde is die pyn meer aan die buitekant van jou heup sit. Dan is daar 'n bursa wat lyk soos 'n vetkussinkie wat daar sit, wat inflammasie kan kry, wat ook baie seer kan wees. Dit is infiltrasies. En dan uit die aard van die saak, die einde van heuppyn met inflammasie en kroniese pyn is eintlik maar die heupvervanging baie keer. So dit hang af wat is die oorsaak van die inflammasie in die heupgewrig self, en is dit die heup of is dit ook verwyste pyn? So ek dink die belangrike ding is dat 'n mens 'n ordentlike evaluasie kry, want baie keer gaan daar pyn na jou heup toe en jy ervaar dit as heuppyn wat eintlik van jou rug afkom. So mense moet baie mooi gaan evalueer, is dit rugpyn, is dit heuppyn, en as dit heuppyn is, waar in die heup sit die probleem wat die inflammatoriese respons op die pyn vir jou veroorsaak.
Net voor ons die laaste vraag gaan doen, Jaco, net 'n vraag van my kant af, hoekom is kortison dan so gif vir mense wat so byvoorbeeld diabetes is?
Kortison, en dis maar 'n biochemiese metaboliese ding, maak dat jou glikose metabolisme of jou suiker metabolisme abnormaal raak en jou glikose styg. So die diabetes se suiker gaan skiet die hoogte in en dit maak dan dat jy al die komplikasies van verhoogde suiker of hyperglikemie het, en baie diabete kan selfs in 'n koma gaan, en praat van 'n DKA, vir diabetiese ketoasidose, al die diabete is bang daarvoor. En mens kan selfs in 'n koma gaan en jy kan eintlik skade kry op die lang termyn as gevolg van die feit dat jy hierdie pieke kry in jou suikervlakke. Maar dis 'n metabooliese proses waar die kortison eintlik glikose metabolisme abnormaal maak.
Ons laaste vraag, ek wil graag weet of daar iets verkeerd is as jou mond en keel so droog word dat jy nie kan praat nie en ek drink gereeld water.
As jou mond en keel so droog word dat jy nie eers kan praat nie en jy drink nog steeds groot volumes water, dan worry ek 'n bietjie oor jou suikervlakke. En baie van die ander metabooliese siektes kan dit ook doen. Diabetes insipidus, diabetes mellitus, daar's 'n paar van die siektes. En ek dink mense moet metabolies gaan kyk. So daar's definitief iets wat abnormaal is as jy heeltyd dors is en toch gereeld en goeie water en vog in hom het. En dit moet gesoek word. Dit is nie altyd 'n maklike antwoord nie, baie keer trek ons bloed en ons kry nie die antwoord nie en dan gaan jy na jou tweede of jou plan B toe. So baie keer, selfs in 'n hospitaal, vat dit 'n week en langer selfs om 'n mooi antwoord te kry. So dis nie altyd 'n maklike antwoord op dag 1 nie, maar 'n mens gaan kyk na die algemene goed wat metaboliese abnormaliteit is. Wat is jou soutvlak, jou natriumvlak, jou kaliumvlakke? Want jou lyf gaan probeer om daai vlakke te normaliseer deur jou voginname.
Dis ongelukkig al waarvan ons tyd het. Ek sien ons nog twee mense wat vrae deurgestuur het. Ek dink is Elsje en nog iemand. As julle miskien ook daai vraag wil hou en dit vir ons volgende week sommer aan die begin van die program stuur, dan kan Jaco dit miskien ook aan die einde ook vir julle antwoord op daai vraag gee. Dis dit vir Groot Trauma. Jaco, weer eens dankie dat jy ingekom het op jou verjaarsdag en alles wat mooi is vir die volgende jaar en ons dis is reg dankbaar dat jy deel is van die program.
Baie dankie Pieter, lekker om hier te wees.
Groot FM 90.5. I'm with you, I'm with I could see you and I. Jou grootste FM in Pretoria.